ben de tavuktan zaten koymuşum.
Hərdən bir türdə surpriz eləyə, məsələn, gələ deyə nahara gəlmişəm, məsələn, şama.
Bəli, biz biraz məsafətimiz uzaqdır Tehranı. Bəli, mamam gələndə də gələr, məsələn.
Bəli, o ittifaq da düşər, özür ki, siz...
Aran Radyosu. İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aran Radyosu'nu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayınlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz. FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz. Orta dalgaları
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fəzilət Səsi.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban Allahın adı və yadı ilə siz əzizlərimizi Aran Radyosundan salamlayırıq. Kibriklərinə canımı qurban demişəm mən. Kibriklərinə canımı qurban demişəm mən. Qan-qan buyuran oxlara can-can demişəm mən. Eşq atəşidir qəlbi edən qibliyi aləm. Odsuz ürəyə səncə biyaban demişəm mən. Tərk et dedim ey dil o qara zülfü buyurdu, hər riştəsinə riştəyi iman demişəm mən. Tərk et dedim ey dil o qara zülfü buyurdu, hər riştəsinə riştəyi iman demişəm mən. Hər kimsəyə kim xavlı xətin sirrini bilməz, əllami dəhr olsa da nağdan demişəm mən. Dildar sözündən sonraki sözlərə şahdı, hər söz demişəm dəhridə həzyan demişəm mən. Can kəbəsidir sürətin ol kəbiyə canda, üz döndərən insanlara şeytan demişəm mən. استاد دیدم در جه محشوقی ده شاهی استاد دیدم در جه محشوقی ده شاهی سائل ده دیدی سائل سلطان دمیشم Əziz və hörmətli izləyicilər, biz Aran Radiosundan cümə günündə qulluğunuzdayıq. Miladi tarixi ilə 2023-cü il oktyabr ayının 13-ü, 1402-ci günəş ili mehr ayının 21-i, 1445-ci hicri qəmər ili Rəbiyul əvvəl ayının 27-ci gün ilə bərabərdir. Əzizlər, verilişlər yenə də öz qaydasında siz hörmətlərə səslənəcək. Mən əlaqə nömrələrimizi, ünvanlarımızı diqqətinizə çatdırım. 0098-453-38-19000 və 0098-910-893-8718 bizim nömrələrimizdirlər. E-mail ünvanımız aran@irib.ir-dir. Saytımızın ünvanı parstoday.ir/azeridir. Və Instagram səhifəmizin ünvanı isə Aran Radiodur dostlar. Dəyərli dinləyicilər, biraz sonra xəbərlər səslənəcək yenə də Aran Radiosundan. Xəbərlərdən sonra mahnı varımızdır. Yaşa Həyat Umanlı proqramımızın təkrarını dinləyəcəksiniz saat 15-də və 15:45 dəqiqədə son verilişimiz olaraq və özəl proqramımız olaraq səslənəcək Nərgiz Gülü başlıqlı verilişimiz. İndi isə sözü veririk əzizlərimizə, xəbərlərin üçüncü buraxılışı səslənir Aran Radiosundan. Thank you.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14:30-dur danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan son xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslar. Bugün İranda Fələstinin məzlum xalqına dəstək ümumi yürüşlər keçirilib. Yürüşün sonunda yekun bəyanat verilib. Bişkəkdə Azərbaycan Respublikası və Rusiya Federasiyasının prezidenti arasında Qarabağ mövzusu müzakirə olunubdur və Qəzzada şəhidlərin sayı 1572 nəfərə çatıb. İndi isə daha ətraflı Fələstinin məzlum xalqından himayə yürüşünün yekun bəyanatı elan olunub. Bugün cümə Fələstinin məzlum xalqından himayə və siyanist rejimin Fələstin və Qəzza zolağına vəhşicəsinə hücumunu pisləmək üçün İslami İranın bütün məntəqələri və şəhərlərində yürüş keçirilib, yürüş bəyanatla yekunlaşıb. Bəyanatda qeyd olub. Təpədən dırnağa silahlanan rejim hərbiçiləri Fələstinin müqavimət qüvvələri tərəfindən aldığı sarsılmaz zərbədən şoka düşdü. Nəinki İsrail artıq dünya bu zərbədən şoka düşdü. Bu möhtəşəm qələbə saxta rejimin canına od saldı. Dünya bildi ki, Fələstin xalqı illər qəsb olunmuş uşaq qatili işğalçı rejimin zülmündən Fələstinin qeyrətli gəncləri cana gəlib. İslam və İslam inqilabı təlimləri və İslam inqilabının böyük rəhbərinin tövsiyələrindən kəsb etdikləri təlimlər nəticəsində güclü, imanlı bir qüvvəyə çevrilib düşmənə ən ağır məğlubiyyəti yaşatdı. İndi özünü əzilmiş və məğlub görmüş düşmən çarəsizlikdən və vəhşi xarakterlərinə görə Qəzzanın məzlum xalqının başına dayanmadan bomba yağdırır. Günahsız və müdafiəsiz insanları məscidlər, məktəblər, xəstəxanalar və harda olursa olsun bütün sığınacaqlarda qətlam edir və cinayətkar rejim bu vasitə ilə itirdiyi imici və qürurunu qaytarmaq istəyir. Bugün İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri İraqı Livana doğru tərk edib və regional səfərində ikinci səfəri Livan olubdur. Səfər prosesində Livanın baş naziri Nəcib Miqati ilə görüş keçirib. İraqı Livana doğru tərk edən İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmr Abdullahyan Fələstin mövzusu xüsusda Miqati ilə danışıb. Əmr Abdullahyan Fələstinlilərin təşəbbüsünü Benyamin Netanyahu'nun cinayətlərinə xüsusilə də son aylardakı cinayətlərinə təbii reaksiya qeyd edib. ABŞ-ın İsrailin cari cinayətlərinə limitsiz himayələri vəziyyəti daha mürəkkəbləşdirir deyə Əmr Abdullahyan əlavə edib. Bəziləri məntəqədə müharibənin şiddətlənməsi və yeni cəbhələrin açılmasından nigərandır. İran rəsmisi Fələstin məsələsi ilə yanaşı Livanın inkişafı və təhlükəsizliyinə də vurğulayıb. ABŞ hər kəsi təmkinli olmağa çağırır, bir tərəfdən də İsraili silahlandırır. Necə deyərlər, elə həm nala döyür, həm mıxa bu ABŞ-ın həmişəki siyasətidir, Əmr Abdullahyan qeyd edib. Əmr Abdullahyan Fələstində yaşanan vəziyyətlə bağlı İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının və ya İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Xarici İşlər Nazirləri və daha yüksək səviyyəli bir iclasın keçirilməsinin vacib olduğunu da təklif edib. Livanın baş naziri Nəcib Miqati isə Qəzzadakı vəziyyətin dözülməz və nigəran edici və ölkəsinin Fələstinin leqal haqlarından himayə etdiyini deyib. Miqati vəziyyətin stabilləşməsi məqsədə tərəflərlə diplomatik diplomatik əlaqələri mühüm qiymətləndirib. İranın bu istiqamətdəki səylərini əhəmiyyətli vurğulayaraq, regional müharibənin baş verməsinin qarşısını almaq üçün bütün zəruri tədbirlərin görülməsini Nəcib Miqati diqqətə çatdırıb. Davam edirik xəbərləri Aran radiosundan dinləyirsiniz. Qəzzada şəhidlərin sayı 1572 nəfərə çatıb. Fələstinin Səhiyyə Nazirliyi Ələqsa tufani əməliyyatından sonra Qəzzada şəhidlərin sayının 1572-yə çatdığını və yaralıların sayının isə 7626 nəfərə çatdığını açıqlayıb. Fələstinin İslami Müqavimət Hərəkatı Həmasın şənbə günü 7 oktyabr Ələqsa tufanı kimi tanınan işğalçı İsrail rejiminə qarşı əməliyyatından sonra siyanist rejim Qəzza zolağına hücum edib. Hücumları hələ də davam edir. Ərəb 48 xəbər saytının məlumatına əsasən Fələstinin Səhiyyə Nazirliyi bugün cümə günü 13 oktyabr siyanist rejimin Qəzza zolağı və Yordaniya çayının qərb sahillərinə qarşı hər tərəfli təcavüzünün qurbanlarının sayını açıqlayıb. Şəhid olanların sayı 1572, yaralıların sayı isə 7262 nəfərə çatıbdır. Bu saydan 35 şəhid, 650 yaralı Yordaniya çayı kənarında nəzərə alınıbdır. Ələqsa tufanı döyüşü davam edən toqquşmalar və Hayfa müqavimətin raket hücumları və Ben Gurion hava limanının iflic olması ilə 7-ci gününə giribdir. Həmçinin 1300-dən çox İsrailli həlak olub. Bugün səhər saatlarında İsrail qırıcıları Qəzza zolağının müxtəlif bölgələrinə onlarla şiddətli hücumlar həyata keçirərək əsas diqqəti bu ərazinin şimal, qərb və şimalına yönəldibdir. İşğalçı siyanist rejimin artilleriyası Qəzza zolağının cənubundakı Rəfəh və Xan Yunus bölgələrini də bombalayıb. Qarabağ münaqişəsinin işi Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinə verilib. 30 il müddətinə işğal altında olan Qarabağ məntəqəsi Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad etmək üçün məntəqəyə hücumundan bir neçə həftə sonra Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində cinayət işinin dinlənməsi iclası ilk dəfə təşkil olub. Qurumun qərarları qanunu baxımından icrası vacib olsa da, lakin rəyləri icra etmək iqtidarında deyil. Dinləmə iclası ötən gün Hollandiyanın Laqa şəhərindəki simvolik sülh sarayında İran-Bakı arasında uzun müddətli hüquqi münaqişə olaraq keçirilib. Azərbaycanın Qarabağa bir sutkalıq hücumundan sonra 120 min əhalisi olan Qarabağ erməniləri məntəqəni Ermənistana doğru tərk etmək məcburiyyətində qalıb. Ermənistan Azərbaycanı etnik təmizləmədə ittiham edir, Azərbaycan isə bu ittihamı rədd edir. Ermənistan Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsindən ermənilərin Qarabağda qalması və Azərbaycan qüvvələrini bu məntəqədən çıxarmağa vadar etməyi istəyib. Azərbaycan ordusu Xankəndiyə nədən daxil olmayıb? 19 sentyabr əməliyyatından sonra Xankəndindəki tanınmamış erməni dövləti özünü buraxdığını elan etdi və beləliklə Azərbaycan Qarabağ ərazisinə öz hakimiyyətini emal etmiş oldu. Lakin ictimaiyyət arasında yaranan ən mühüm sual bundan ibarətdir ki, nədən ordu Xankəndiyə daxil olmur? Bu barədə əməkdaşımızın təqdimatını dinləyək.
Azərbaycan 19-20 sentyabr əməliyyatlarından sonra öz suverənliyini Dağlıq Qarabağa iman etdi və ordu rəsmi olaraq Xocalı, Xocavənd, Əsgəran və Ağdərəyə daxil oldu. Lakin Xankəndi ilə əlaqədar bu günə qədər rəsmi videolar yayılmayıb və hələ də Rusiya sülh məramları bu şəhərə nəzarət edir və qondarma rejimin prezident aparatı işlək vəziyyətdədir və Samuel Şahramanyan Xankəndidədir. O, 1 yanvar 2024-cü ildən etibarən Artsax Respublikasını buraxıb. Bundan sonra 100 mindən çox erməni sakin Qarabağı tərk edib. Bəs nədən bu günə qədər Azərbaycan Azərbaycan ordusu Xankəndiyə rəsmi olaraq daxil olmayıb. Bir çoxlu ekspertlər elə hesab edirlər ki, səbəb psixoloji halların olmasıdır. Yəni ordu mənsublarının bir çoxu rus və erməni dilini bilmirlər və baxımdan o ərazilərdə onların mülkü ermənilərlə ünsiyyət yaratmasında problem ola bilər. Eyni zamanda polis və başqa qurumlar daha həssas fəaliyyət göstərə bilərlər. Yəni Daxili İşlər Nazirliyi və DTX əməkdaşları orada fəaliyyət göstərirlər. Bəs ordu niyə Xankəndiyə girmir sualına politoloq İlxan Şıxəliyev belə münasibət bildirib.
Bildiyim qədərilə indi Xankəndinə düşündüyümüz kimi ordunun o təsəvvür elədiyimiz kimi girməyinə ehtiyac da yoxdur. Amma orada bilirsiniz də dırnaq arası Qarabağ müdafiə ordusunun qərargahı var. Yəni belə deyək də kiçik müdafiə nazirliyi sistemi var. Ən azından infrastruktur binaları var. Onun üzərinə Xankəndinin ərazisində 4 hərbi hissə var. Qərargahı ehtiyac hərbi hissələr hansı ki bizlə təmas vəziyyətində deyildir. Şəhərin özündə idilər. Ən azından orada 12-ci təlim motatı zalaydı, 8-ci əlahiddə alaydı. 2 dənə də belə deyək ki, hərbi hissədir. Bunların infrastrukturu ən azından Müdafiə Nazirliyi qurumları tərəfindən mütləq təhvil götürülməlidir. Yəni ora əslində bizim dediyimiz kimi qoşunlar girib də təhvil etməkdən təhvil olmaqdan daha çox biz onu necə görəcəkdik? İndi görürsünüz polislərimiz necə, Daxili İşlər Nazirliyinin nümayəndələri necə nəzarətə götürürlər, sonra təhvil təslimi, təhlükəsizliyi təmin edirlər, sonra qurumlar gəlir, onu təhvil götürürlər. Düşünürəm ki, o proses biraz vaxt aparacaq.
Rusiya-Azərbaycan liderləri Bişkəkdə MDB ölkələrin zirvə iclasında Qarabağla bağlı müzakirə ediblər. MDB ölkələrin zirvə iclası bugün Qırğızıstan paytaxtı Bişkəkdə keçirilir. Ermənistan rəsmilərinin Bişkək sammitindən iştirakı ilə bir iştirakdan imtina etməsi bir şəraitdədir ki, Moskva, Rusiya, Ermənistan və Azərbaycan liderləri ilə üçtərəfli formatın keçirilməsində qərarlı idi. Bugün cümə axşam azanı Bakıda 18:19 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu günə və bu saata çatdıracaq son xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq, salamat qalın.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bağışlayan və mehriban Allahın gözəl adı ilə əziz və hörmətli eşidənlər, dəyərli dinləyicilərimiz, hər birinizi salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun. Aran Radiosu efirində günün yeniliklərinə bir baxış verilişini başlayırıq stüdyoda Şaban Cihandı idi. Fələstin xalqına bütün dünya ölkələrində, xüsusilə İslam dünyasında xalq dəstək nümayişləri təşkil edir ötən günlər ərzində və bu günləri möhtəşəm dəstək yürüyüşləri keçirilir. Azərbaycan da mövqeyi bu günləri gündəmdədir, diqqət mərkəzindədir. Türkiyəlilər Azərbaycanda Azərbaycanın İsrailə dəstək verməsini tənqid edirlər təfərrüatiyyət sonra. Siyonist İsrail rejiminin Qəzzada törətdiyi cinayətlərə etiraz olaraq dünyanın bir çox mühüm şəhərlərində Fələstin xalqına dəstək aksiyaları təşkil olundu. Fransada, Almaniyada, Amerikanın özündə, Kanadada cəhd edildi, amma bu dövlətlər Fələstin xalqına dəstək aksiyasının keçirilməsinə imkan vermirdilər. Hətta polislə xalq arasında Almaniyada, Fransada qarşı durma yarandı. Amma buna baxmayaraq, xalqın ürəyi Fələstin xalqının yanındadır. Xüsusilə İslam dünyasında bu günləri də İranda və digər müsəlman ölkələrdə möhtəşəm yürüşlərin təşkil olunması nəzərdə tutulur. Xalq könüllü şəkildə Fələstin xalqına dəstəklərini bir daha da nümayiş etdirəcəklər. İranda, İraqda və digər ölkələrdə, o cümlədən Türkiyədə regionumuzda Fələstin xalqına böyük dəstəklər gəldi. Türkiyədən bir reportajımız vardır. Əməkdaşlarımız Türkiyədən bir reportaj hazırlayıblar. Türk xalqı danışır və Fələstin xalqına dəstəyin vacibliyini vurğulayırlar. Dinləyək reportajı.
Hamas və Filistindəki direniş qrupları işğalcı İsrailin zalimliklərinə artıq yetər dedi və savaş başlattı. Bu durumu Türk xalqına sorduq.
Bence çok doğru. Ya geç bile kalındı. Çok geç bile kalındı. Yani bu zaten bizde bir şey var. Bizim Müslümanlar hiçbir zaman hiçbir yerde bir araya gelemiyorlar. Gelemedikleri için de bu zulüm her zaman dünyanın her yerinde Müslümanlara uygulanıyor. Onun için Hamas demeyelim daha da. Tüm Müslümanlar geç bile kaldılar. Hiçbir şey yenilmez değil. Yani öyle bir gün gelecek ki o İsrail'de yok olacak, Amerika'da yok olacak. Yani işin en sonunda dünyaya İslamiyet hakim olacak.
Tabii ki herkes topraklarını korumak ister. Herkes ister topraklarını korusun, etsin. Ama bu savaşlar da olmasın yani. Hani dünya dur desin böyle zulümlere. Çoluk çocuklar öldü, ne kadar insan öldü. Sivil, yaşlı, kadın, çocuk. Hele o çocuklar yani. Yok bize gelince adalet olmuyor zaten.
İsrail'in karşısında Hamas'ı destekliyoruz.
Allah Hamas'lara yardımcı olsun. İsrail'e yardımcı olsun. Onun belasını verecek bakmasın. Ne kadar kendini böbürtürse, ne kadar büyütürse Allah var, gam yok. Allah var, gam yok. Hiçbir şey olmaz Allah'ın izniyle. Onun tuzakları varsa Allah-u Teala'nın 1000 tuzağı vardır. Müslümanlar inşallah iman vardır. İnşallah imanla kalkar şey ederler Allah'ın izniyle.
Şimdi adamları hapis etmiş oraya. Zaten açık hava hapishanesiydi Gazze. Şu anda hiçbir çıkış yolu yok. Şu anda suyunu kesmiş, elektriğini kesmiş, yiyeceğini kesmiş. Ya öleceksiniz orada ya orayı terk edeceksiniz. Ben oraya oturacağım diyor. Hani nerede Birleşmiş Milletler? Hani adalet? Hani nerede? Toplandılar, çıkaraydılar bir şey. Bırak çıkarmayı. 50 tane kan şey aldılar, karar aldılar. Birleşmiş Milletler, İsrail hiçbirine uymadı. Hani İsrail'e bir yaptırım yaptı mı? Allah ele buyurun. Müslümanlara ki bir olun, birlik olun. Müslümanlar kardeştir. Bir olmazsanız, birlik olmazsan başınıza pislik yağar. Pislik o işte. Allah-u Teala onların hepsini görüyor, biliyor.
Ya burada 40 yıl önceye baksak İsrail'in toprağı yoktu zaten. Hamas aslında mücadelesinde haklı. Haklıyız ama bunu sinirle yapmaması lazım. Yoksa zararla, sakin bir şekilde yapması lazım. Burada diğer devletlerle destekle hani masada halletmesi lazım bu iş. Masada halletmesi lazım. Zaten haklı olduğu için bunu illaki kazanır.
Hörmətli izləyənlər, az öncə bütün dünya xalqlarının, eyni zamanda müsəlmanların xüsusi dəstəyindən danışdıq. Az öncə bir reportaj səsləndirdik. Türk xalqı Fələstinə dəstəyin vacibliyindən danışırlar, amma Azərbaycanda belə bir tədbirlərin keçirilməsinə imkan verilmir. Azərbaycanda millət vəkilləri siyasi mərkəzlərdə, xəbər saytlarında, medialarda, qəzetlərdə çox təəssüflər olsun ki, İsrailə dəstək verirlər və Həması terrorçu adlandırırlar. Bu özü İslam dünyasında narahatlıqla qarşılanır. Necə yəni bir müsəlman ölkə müsəlmanların bir nömrəli düşməni olan İsrailə dəstək verə. Türkiyəlilər və Azərbaycanın bu mövqeyinə etiraz edirlər. Deyirlər ki, necə ola bilər? Bu hansı bir məntiqə sığır? Bir türk vətəndaşının fikirlərini dinləyirik.
Bu Azərbaycan nasıl bir anlayış ki, yəni müsəlman Filistin xalqını dəstəkləyəcəyinə başqa yerləri dəstəkləyir? Hakikaten Türkiye olarak büyük hayal kırıklığına uğradık. Yani nasıl bir de anlayış, nasıl bir şey, müthiş derecede kınıyorum. Hakikaten kınıyorum. Hiç mi tarihi okumadınız, hiç mi tarihten ders almadınız? Bu nasıl bir anlayış ya? Ve dua ediyorsunuz ya. Biz Müslüman ehli sünnet olarak Filistin'e dua ediyoruz. Cenab-ı Allah Filistin'in yanında olsun. Elhamdülillah, elhamdülillah. Yazık ya size, hakikaten yazık. Yani gerçekten demek ki biz sizi tam tanıyamamışız yani. Ben son derece Azerbaycan'ı kınıyorum. Hakikaten yazık ya. Yani böyle bir anlayışı benim beynim almıyor. Hakikaten almıyor. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun.
Azerbaycan, İran ve dünya mətbuatı neden yazar? Təhlili yazılar, ekspertlerin rayları, gündeme daxil olan haberler, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlerine bir baxış verilişində. Gelişimiz devam edir, hörmətli dostlarımız, müsəlmanların və qeyri-müsəlmanların Fələstin xalqına dəstəyindən danışırdıq. Qəzzada törədilən bu cinayətlərə bütün dünya xalqları öz etirazlarını bildirirlər. Dövlətlərinin mövqeyinin əksinə olaraq, qərb dövlətləri ümumiyyətlə İsrailə dəstək verirlər, amma xalqları Fələstin xalqına dəstək verirlər. Və Azərbaycan da dəstək verməsi İsrailə çox qəribədir, çox təəssüf edici bir məqamdır. Yəni burada Azərbaycan xalqı özü illər boyu İşğala məruz qalmış bir xalqıdır, bu ağrı acını onlar da çəkiblər. Baxmayaraq ki, Azərbaycan xalqı dəstək verir, amma Azərbaycan mediası Fələstini Azərbaycanın düşməni kimi göstərirlər. Yəni onlar İsrailə dəstək verirlər, deyirlər ki, biz ona görə İsrailə dəstək veririk ki, Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsində Fələstin Ermənistana dəstək verirdi. Biz ötən verişlərdə də qeyd etdik ki, belə bir şey yoxdur. Həmas özü Azərbaycanı 2-ci Qarabağ müharibəsinə təbrik etdi və bir zamanlar elə Azərbaycan mediası özləri Fələstin səfiri ilə müsahibə götürürlər. Fələstin səfiri bütün bax bu deyilənləri təksib edirdi. Mən Azərbaycan mediasının o vaxtlar, yəni bir neçə il bundan öncə Fələstin səfiri ilə müsahibəsini səsləndirmək istərdim ki, Azərbaycan televiziyası ARB bu müsahibəni götürmüşdü və bildirilmişdir ki, Fələstin Ermənistan deyil, işğala məruz qalan Azərbaycanı dəstəkləyir. Çünki özü işğala məruz qalmışdı İsrail tərəfindən. Dinləyirik.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmasında Fələstin hökuməti öz dəstəyini əsirgəməyəcək. Çünki hər iki ölkə münaqişələrdən əziyyət çəkir. Fələstinin Azərbaycandakı səfiri Nasir Abdülkərim televiziyamıza açıqlamasında Azərbaycanla Fələstin arasında sıx diplomatik əlaqələrin buna zəmin yaratdığına diqqət çəkib. Ölkəsinin daim beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycanı müdafiə etdiyini və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həll olunmasının tərəfdar olduqlarını söyləyib.
Azərbaycanla Fələstin arasında dostluq münasibətlərinin təməli Heydər Əliyevin və Yasir Ərəfatın prezident olduqları dövrlərdə atılıb. Fələstin Azərbaycanla münasibətlərə böyük əhəmiyyət verir. Bugünə kimi də hər iki ölkə bir-birlərini dəstəkləməkdə davam edir. Mən tam əminliklə deyə bilərəm ki, Fələstinlə Ermənistan arasında heç bir diplomatik əlaqələr yoxdur. Bunun da səbəblərindən biri Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsi və insanların yurt yuvalarından didərgin salınması.
Bəli, dinlədik. Azərbaycan televiziyası ARB televiziya kanalının illər öncə Fələstin səfirindən müsahibəsini ki, bunun görə səsləndirdik ki, bu günləri Azərbaycanda Fələstini Azərbaycana düşmən kimi təqdim edib, ona görə yəni bahanə axtarıb İsrailə dəstək verirlər. Halbuki Fələstin özü Azərbaycana dəstək verirdi. Bəs necə olur? Həmas Azərbaycanı təbrik edirdi. Fələstin Azərbaycana dəstək verirdi, amma bu günləri həmən Fələstinə, həmən Həmasa Azərbaycan dəstək vermir, üstəlik İsrailə yardım edir, onlara başsağlığı verir. Bu sujetləri səsləndirməkdə məqsədimiz budur ki, ay cəmaat, Azərbaycan mediasının bu uydurmalarına, bu yalanlarına inanmayın. İsrailə dəstək verirsiniz, buna bahanə axtarmayın. Bu bir tarixdir, yazılır və Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan hakimiyyətinin, Azərbaycan mediasının bu mövqeyinə görə narahatdır. Thank you.
Hörmətli işlənlər, dəyərli dostlar, bununla günkü proqram burada sona çatır. Sizinlə sağollaşırıq. Növbəti bir verilişdə görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.
Dostlar, hər birinizə cümrah əhval ruhi arz edirik və təravətli gözəl anlarınızda yenə də bir musiqi səsləndirmək istəyirik.
Gülləri əldən əllərə göndərən
Yaşayışın qədrini, qiymətini bilən, həyata önəm verən və gözəllikləri görüb bir sıra mövzulara göz yuman və çalışan ki, bu həyatdan düzgün istifadə edə və həyatın mənasını bilən bütün əzizlərimizə eşq olsun. Biz yenə də qulluğunuzda olmaq istəyirik Yaşayat Umanlı proqramımızla. Əlbəttə bu verilişin bilirsiniz ki, bu saatda təkrarı təqdim olunur, saat 11-də səslənmişdi. Bizimlə qalın əzizlər, lütfən.
Layla evim eşicim, qızıl olsun
qurban hissələr, burlam haçan hissələr.
Anam, bacım, kız gəlin, qədiqaməti düz gəlin, yeddi oğlan istərəm, bir də dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa, həyat.
Mehriban Allah'ın künsəl adı ilə sevimli dinləyicilər, hörmətli eşidənlər, hər birinizi mən salamlayıram. Hər birinizi xoş gördücə firdə, hər vaxtınız xeyri və uğur yolsun inşallah. Aran Radio Seferində yaşayət verilişi ilə bugün də siz sevimli dinləyicilərimizin qulluğunda olacaq. Dəyərli dostlar, dəyərli işlənlərimiz, yaşayət verilişində bu gündə önəmli bir mövzu haqqında söhbət edəcəyik inşallah 45 dəqiqə müddətində. Mövzumuz bu günləri uşaqların dini tərbiyəsidir. Onlara necə biz dini tərbiyə usullarla tərbiyə edə bilərik? Bu haqda nə qədər məlumatlısınız, dəyərli eşidənlərimiz? Bu haqda bizim söhbətimiz olacaq. Siz də bizə fikir söyləyin, necə baxırsınız məsələyə? İnşallah fikirlərinizi verişimizə səsləndirəcəyik. Hörmətli eşidənlər, 0098-910-893-8718 bizim nömrəmizdir. Çox könlümüz istər ki, siz də bizə mesaj göndərəsiniz, fikir söyləyəsiniz mövzula bağlı dini tərbiyənin uşaqların tərbiyəsində onların yaxşı bir şəxsiyyətə malik olmasında nə qədər təsiri ola bilər bu barədə. Sizə fikir söyləyim, mən bir daha da nömrəmizi qeyd edeyim, 0098-910-893-8718 bizim nömrəmizdə. Həmin nömrəyə mesaj göndərə bilərsiniz, WhatsApp-da, Telegram-da da qulluğunuzdayıq. Əziz dostlar, hörmətli eşidənlər, tərbiyə məsələsi çox önəmli bir məsələdir. Yəni, uşaqların düzgün şəkildə tərbiyə tapması valideynin əsas, necə deyərlər, uşaq qarşısında borcudur. Bu baxımdan çox əhəmiyyət daşıyır. Yəni, uşağın haqqıdır ki, ata onu yaxşı tərbiyə etsin, dəyərli dostlarımız. Bu haqqı biz necə yerinə yetiririk? Yəni, olduğu kimi, o necə deyərlər, tərbiyə nəsil mənasında biz onu reallaşdıra bilərikmi? Nə qədər bu sahədə siz çalışırsınız, yəni nə qədər əhəmiyyət verirsiniz, nə qədər önəm verirsiniz? Əlbəttə ki, hər bir kəs, hər bir ailədə, hər bir ata, hər bir ana uşağının düzgün şəkildə tərbiyə tapmasını istər. Yəni, bundan başqa da ola bilməz. Ata-ana istəyər ki, uşaqlara düzgün şəkildə tərbiyə tapsın. Amma tərbiyə usulları necə olmalıdır? Heç indiyə kimi bu məsələyə fikir veribsiniz, diqqət edibsiniz ki, uşaqlarınızı hansı usullarla tərbiyə edəsiniz? Heç o tərbiyə usullarının nəticəsinə fikir veribsizmi? Görürsünüz ki, məsəl üçün,
tərbiyə üsulunun hansı bir nəticəsi vardır? Yəni, onu öncədən bilirsiniz ki, mən bu üsulu tətbiq edirəm, bunun bu kimi nəticəsi olacaq. Bunlar önəmli məsələlərdir. Hər halda düzgün tərbiyə baş tutmalıdır ata-ananın, valideynin borcudur övlad qarşısında ki, uşağını düzgün şəkildə tərbiyə etsin. Bəli dostlar, tərbiyənin önəmli hər bir kəs aydın, hər bir kəs tərbiyənin önəmli olduğunu söyləyir və belə deyək, tərbiyəsizlik əlbəttə ki, qəbul edilən bir məsələ deyil, hər kəs bunu pisləyir, amma bəzən biz bunu pisləyə, bunun şahidi oluruq, amma yenə də bunun qarşısını almağa çalışmırıq. Deyir ki, işdən keçirdi artıq, bu belə böyüyübdür, belə başa çatıbdır, halbuki belə deyil, uşağı düzgün şəkildə, İlk illərdən belə tərbiyə etməyə başlamalıyıq. Bizim dinimizin bu sahədə çox gözəl və dəyərli göstərişləri var. Əziz Peyğəmbərimizdən, əziz imamlarımızdan bizə bu sahədə tövsiyələr olunmuşdur, rəvayətlər əldə olunmuşdur ki, hamısı uşağın dini tərbiyəsinə təkid edirlər və bu bir daha da göstərir ki, bizim dinimiz nə qədər də uşaqların dini tərbiyəsinə önəm verir. Bəli dostlar, inşallah ki, uşaqlarımızı düzgün şəkildə tərbiyə edək. Biz dini tərbiyə usulları haqqında daha ətraflı danışacağıq. Dini tərbiyə usulları nədən ibarətdir, nə deməkdir? Bunu biz açıqlayacaq inşallah verişimizin davamında. İnşallah bizimlə qalarsınız, amma hələlik istərdik ki, bir gözəl mahnı təqdim edək sizə, əziz ailələrimizə, əziz valideynlərə və bir gözəl mahnı içidək, sonra qayıdacaq yenə də.
Bizim evlər mehribanlı ocağı, hər otağı cənnətin bir bucağı, məhəbbətin isti qoynu qucağı, ne güzeldi bizimler. Xan nənəyim, tənəmazı buqçası, otaqları, dolabçası, taxçası, həyət verir. Çiçək dolu baxçası, nə gözəldir bizimlər. Nə gözəldir ata-baba sözləri, nə gözəldir anaların məhəbbət gözləri, nə gözəldir bacı qardaş bir-birinə can deyər. Ata evladına qəhrəman deyər, anası da can sən qurban deyər. Nə gözəldir, nə bizim evlər, mehribanlı ocağı, hər otağı, cənnətin bir bucağı, məhəbbətin isti qoynu qocağı, nə gözəldir bizim evlər. Xan nənəyim, cənazı buqçası, otaqları, dolabçası, taxçası, həyətləri, çiçək dolu baxçası, nə gözəldir bizimlər. Nə gözəldir ata-baba sözləri, nə gözəldir anaları. Bacı qardaş bir-birinə can deyər, ata evladına qəhrəman deyər, anası da can sən qurban deyər. Nə gözəldir, nə gözəldir.
Bəli, həqiqətən gözəldir Ərzdə hər zaman. Məhəbbət, mehribanlıq sayəsində o ailənin o ocağı daha da istiləşsin, dəyərli dostlarımız, evlərinizdə hər zaman belə bir hal-hava yaşansın. Hörmət, məhəbbət, mehribanlıq bu uşaqların, necə deyərlər, tərbiyəsinə də müsbət təsir bıraxır. Belə bir mühitdə uşaq yaxşı böyür, yaxşı inkişaf edir, onun psixologiyası pozulmur. Bunlar çox önəmlidir, dəyərli eşidənlərimiz. Verişimiz davam edir, əziz dostlar, yaşa həyatı dinləyirsiniz. Dostlar, dini tərbiyə dedikdə bəzən belə başa düşülür ki, uşaqlara dini əhkam öyrədək. Bunlar öz yerində. Məsəl üçün, deyirsin ki, uşaq necə böyüyür, necə onu tərbiyə edirsin? Deyir ki, bəli, mən dini tərbiyə verirəm uşağa, namazını da öyrətmişəm və bu kimi hökmlər də öyrətmişəm uşağa. Bunlar öz yerində. Amma söhbət dəyərlidir, nəcrəmiz. Dini tərbiyənin metodundan gedir. Bax, söhbət budur. İslam baxışı əsasda uşağın tərbiyəsi hətta uşağın ana bətnində yaranmasından öncə baş tutur. Ata-ana halal ruzilə qidalanırlar, yoxsa yedikləri haram imiş. Bax, bütün bunlar hamısı uşağa təsir qoyur. Amma rəsmi şəkildə uşağın dünyaya gəlməsi anından uşağın tərbiyəsi başlanır. Onun qulaqlarına azan demək, iqamə demək özü dini tərbiyənin bir hissəsidir. Tamam edirik biz dostlar, sevimli eşidənlər, təşəkkürümüzü bildirir sizə bizim olduğuza görə. Programın davamında başqa bir hissə ilə bununla bağlı sizə təqdim edəcəyik. Əməkdaşımız xanım Xəyir də gəlib verişimizə. Xanım Xəyir, sizi salamlayıram.
Sağ olun, necəsiniz canım?
Çox sağ olun,
mən də sizi salamlayıram. Əzizlərimizi də salamlayıram. Gözəl də bir mövzu seçibsiz. Təşəkkür edirəm mən də öz növbəmdə.
Xaş edirəm.
Mən sözü belə başlayam ki, ilk kəlamı və sözü qəraət və elmlə başlanan bizim Qurani Kərimimiz tövsiyə edibdir uşaqların tərbiyəsində və hətta belə deyir ki, İqrəb ismi Rəbbikəlləzi xələq. Quranı aləmi yaradan pərbərdicarın adı ilə cəmata qəraət et. Bəs diqqət yetirir bizim demək olar İslam dinimiz uşaqlarımızın tərbiyəsində və elm qazanmasında. Bunun üçün də biz də diqqət yetirməliyik hər zaman.
Bəli.
Əzizlər, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin danışıqları, əməl rəftarları və həyat tərzi düzgün tərbiyə əsasında yaranmış və din üslubları çərçivəsində uşaqları tərbiyə etmək, ictimai ənənələri öyrətmək, din əhkamları əsasında ibadət qayda qanunlarını uşaqlara açıqlamaq nəbəbi tərbiyə tərzinin özəlliklərindən sayılır. Şübhəsiz ki, tərbiyə insanın fikir, inam, əxlaq, inanclarını formalaşdırmaq üçün önəmli mövzulardan sayılır. Ailə mühiti, küçə, xiyaban, məktəb, məhlə mühiti, fərdi xarakterin formalaşmasında və istedadların, maharətlərin çiçəklənməsində birbaşa təsir buraxır. Thank you. İslami dinimizin və adlım psixologların baxımından uşaqlıq və yeniyetməlik dövranı hər insanın